400-ийн шуугиан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Амжилт радио 88.3-ын дээр сугаа тарвалан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалтхэ. 7-р бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчид радио 3-р студиэс шуугах тусам нягтал гэсэрэтэгаар 400-ийн шуугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 18 цаг 15 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 10-ны пүрэв гаргийн 400-ийн шуугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, за найруулагчаар мөцсгийн төвшин байрлаар ажиллаж байна. Тэхээр минь дүргэе.
За орой мэндэг дахин үргэ.
За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар миний салями үхрийн махан жеркигээрээ очир дагнсан Hello brand, за мөн хэд яган туянаас үүдэлтэй хөвшөлтэй эсрэг цоц хамгаалалт Аняса brand хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа. За өнөөдөр чи миний мэдээгээр эхэлдэг. За шуугуулад үгэ.
За.
За ер нь бол ингээл нэг юм бас нэг бана манахан дунд ч гэсэндээ нэг юм дил сул яринууд явдаг штэ тий ингээл хятад тоолны газар ста нэрээ сэжиг мэжгийн тэгээд гэрл асаасан чим парк хэлж омн гүйлдэж гинэ минэ гээл тий.
За ямар амар юм бэ?
За би Испан шуугаан үрэх гэж байна одоо. За Испан даяар хүмүүс одоо үзүүлэх зоогийн газрын зураг хөргийг хараад огиж бөөлчөөд сүд болж байна. Гэхдээ би бүр сая хараад пүү чарт ёо ямар сэжиг юм бэ гэж бодлоо.
Эй хүүрээ одоо би яг үзэх гэж байна тий.
Одоо манай найруулагч угаасаа видеонч байгаа, зурагнууд нь байгаа. Бурьяна ямар амар заваа юм бэ гэж бодсон
юм тэгэхээр. Испанд юм байна шүү дээ.
Тийм одоо. Одоо энэ нөгөө Бээжин нуус гэдэг амар алдартай шүү дээ тий. За ингэсэн байгаа. Аа үнэхээрч гаднаа ганган хаяг тансаг засалттай ирнэ. Дотроо аимшигын галтгоотой байсан Мадрид хотын нэгэн хятад олны ресторан сошиал дээр жинкү утгаараа шуугилж байна. За жингү гэдэг нэртэй энэ зоогийн газар Мадрид хотын Усера дүүрэгтэй байдаг. Цагдаа нар 3 сарын 25-ны өдөр нэгэн гомдлын дагуу шалгалт хийгээд төсөөлөөчгүй галтгоор ороод зүгээр л гүн цочролд орсон. Уу орхоос аргагүй юм билэ.
Йоо би одоо ямар амар юм гарах бол гэдэг хүлээгээд л шүү.
Иргэнээс ирсэн гомдлоор бол энэ газрыг нугасны мах гэж тактааны мах зараад байна гэж ийм гомдол анх ирсэн байна.
За.
За, хоньны махтай шүл гэдгсэн чинь нохоо махтай шүл өгөөдэйсэн. Тэсэрийн гэсэн чинь манай Монголын тагнуулч ингээд нохоо махны шүл нь тал тал саран хэлбэртэй байдаг. Хоньны махны шүлний тос нь
бүтэн
бүтэн байдаг гэд ингээд бас нэг бид нар ийм юм ярьдаг байсан тий. За, тэгсэн чинь Испани цагдаа нар ч яг байдгал нэг тийм хиншүү хариус өнөртүүлсэн галтайгаа орж байна гэж одоо дортол. Үу дотор нь заяо. Хувц хатаагуурн дээр ингээд хувц хунартаа хамт шүү заяо. Юуний ч юм мэдгүй мах тохоод ингээд хатаацсан заяо. Орцолцсон юм шиг. За хүрхчэндөө өнөр орсон юунийх нь мэддэгтгээ байж өнгөнд хувирсан мах зүгээр л ингээд нийлүүлээ чихчихсэн. Тэгээд бүөтгөн бүр ингээд өмхийрцэн заяо. Тэгээд галтайгооныхын шалаар биттүү жоом гүйлцсэн аимшигтай дүр зураг ууцсан. Гарч ийн үү?
Одоо наа. За яг одоо
видео гараад байгаа зэрэг. Одоо тэр нэг энэ бүр ингээ битүү ингээ хөгцөрцөн юм нэг юм сонин атар хатаац мах нь хошнох шиг мах байгаа заяо. Йоо бүр яг юу ч хэдүүлээд өгдөө. За Испан гэсэн чинь одоо юу гэдэм бэ? Далаа өргөс тэмхийг хэрэглэхийг хориглосон байдаг юм байна л да. Тэгсэн энэ зоогийн газраас хатаасан далаа өргөс тэмх олон тоогоор олдоо зогсохгүй бас ашиглагдхаа байсан ариун цэврийн өрөөгөө шүүгээгээр хааж хаалгыг нь нуугаад дотор нь маш олон тооны юун ч үлмидэгт хоолны орцнууд нуусан байсан. Тэгээд тэрүүгээрэл ингээл тэр энэ өмхөрсөн мах цахаа ингээл амтлал юун мидэгдэхгүй болгоод ингээл өчтдөг байсан байгаа. За том заалтаа энэ зоогийн газарт 8 хөргөөр ирсэн заяо.
За
бүгд мууцсан махтай хөргөөр ирсэн тогтоогцсон. Бүгд шүү бүгд.
Яагаад одоо тэр хөргөчөнд байхдаа ийм болчтсон болоо?
За тэгээд өнөөх мах шардаг одоо нэг ширмэн хизээ угаагцсан нь жүл мэдэгдэх тас хар өнгөтэй юм байсан баа. За ямартайч энэ газрыг одоо бол хаагаад эзэнт нь ял тулгаад байгаа. Харин сошиал дээр хүмүүс энэ газрын эзтийг нь илчлэхийг шаардж байна. За хамгийн амар нь энэ газар гудамжны тактааг нэдлаад шарсан нуус гэж зарж байсан тогтоогцсон гэж
байна. Жинхнээсээ юу?
Жинхнээсээ дэйли мэйл бичээд
байна. Тийм байна. Жижигхэн юм харагдаад байна. Галуучин бас их том Бээжин нуус гэдэг лөө. Бээжин нуус чинь том шоу шүү дээ гэсэн.
Би Бээжин нуус идэж үзээгүй л дээ. Одоо энэ ото яг юу юм бэ?
Энэ нэг юу нэг шүү дээ. Далайн өргөс тэмх гэдэг чинь шүү
дээ. Йоо, тэгээд эднэр нь ингээ бүгдээр ингээ муудаад өмхирээд хөгтрөөд ийм болцсон заа ёо. Тэгэнгүүтээ яаж тээ тээ Бэжин нухсыг би идэж үзээгүй тэтээ зүгээр сургийн сонсоход ингээд хэрчээд хэрчсэн юм авчирч өгдөн гэсэн шүү дээ.
Яг тэр чинь яснуудын дуст нь авчирсан шөлдөн дустай ер нь бас ер нь бол ингээд мэддэг хүн бол бүрсгээд энэ бүрэн байна уу дутуу байна уу гэдгийг мэдчихдэг юм л да.
Йоо, за сэтгэлдлүүд нь Би саяхан орч хоол ицсэн штэ ардаа ийм аимшигтай галтгоотой байсан юм уу шууд агуу цөрч baina ямар аимшигтай газар вэ гэсэн байна Тэр өлөгчгсөн мах нь яг юуны мах юм бэ харагтал шал заваа юм харагдаад ах юм аа арай хүмүүст өгдөггүй байсан байлгүй дээ гинэ өгөөд л байгаа штэ өгөөд л байгаа өгөөд л байгаа штэ ямар азар аац хоол идэж чаддгүй юм тгээгүй бол ийшээ орч хордож өөх ээж л дээ тэр тактааны махныхын зураг хүрэг байна уу гинэ ёо штэ амар агац бүр арай
амар
ёой
Пипер бүүцгдэмэд.
Амар амар. За, за хамтраа ярагч яриад өргөжлүүлээ ойлоо. Улаанбаатар хотод 18 цаг 20 минут болсон. За, нэвтрүүлгийн хамтраа ярагчаар Hello Brand, миний салями үкрийн махан jerky гээд Hello Brand-аараа хамтраа ажиллаж байгаа.
За.
За, Очертагенс компани Германы сүүлийн үеийн техникийн технологиор үйлдвэрлсэн тугалган ууттай, тасалгааны хэмт 1 жил хадгалах зориултай махан амтныг Монголд анх удаа үйлдвэрлэн худалдаанд гаргасан. За, тэгээд Hello брендинг Миний Салями Beef Jerky буюу за Beef Jerky-г нь бол бид нар зөндөө хийж үзүүлсэн шүү дээ. Үхрийн махан jerky-н чипс самар чихэр гэсэн одоо энэ ийм төрлийн зүйлсээ багасгах хүсэлтэй байдаг. За, бусад амтныг бас орлох яалтчгүй гой махан амттан. Би бол амар махсаг хүн учраас надад аяг үнэхээр таалагддаг. За тэгээ тэр hello миний салями нь болохоор 20 грамтай. За beef jerky нь болохоор 40 грамтай ааш манаха.
Хизээ хаана идэх юм бэ? Гэвэл одоо энэ сургууль дээрээ ч юм уу номын сан дээрээ, ажил дээрээ, кино үзэхтэй, найзуудтайгаа уулзахтаа, фитнес дээрээ, гэртээ, автобуснаа, машиндаа, гал тэргэнд аялал дугуйтай хаач ер нь л шүү дээ ингэдэг. Хүн нэг ингэдэг нэг жоохон гид сүлсэд ингээд мэдрэмж төрөнгүүд нэг жоохон бахны өөдс аваад өмнөд чууд нэг тэрэн ч мартагтаад ингээд нэг өйг болчдөг штеп. Тийм болдгоо учраас хаан ч идчихэд байна. Одоо жишээл номын сангаас ингээд айгүй жоохон хичээлээ хийж лээ гэхдээ ямар хайж гараад хоол идээл ирэх эрэлттэй биш. Тэрний оронд энэ jerky гэж юм уу альсгүй энэ салями гэдчихэд бол янзын гоё таар.
Тэг хамгийн гол нь ингээд хоол унд тэр нэг амар үнэртдэг
штеп.
Энд тийм юм байхгүй амар.
Тийм учраас харин кино театрт л авч орж болохоор
байгаа тийм ээ яг үнэ. За тэгээд G25 болон бүх сүлжээ дэлгүүр, хүнсний дэлгүүр болон Очертайс компани нэрийн барааны дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж байгаа. Тэгэхээр та дэлгэрэнгүй мэдээллийн 76-75-30-20-75-30 гэсэн дугаараас аваарай. За ингээд Hello Brand гэж үчээд та сошиал хаяг руу орох боломжтой. Нэвтрүүлгийн хамтраа ялагчаар Миний Салями Үкрийн махан jerky гэрэ Hello Brand хамтраа ажиллаж байна. Баярлаа.
Энэ Очертайсын юу нэ үлдвэр нь өстө супер гэсэн.
Супер супер.
Тэгээд цэгээ орж үзчихсэн гэсэн. Би нэг очиж үзмээр л байгаа бас.
Би болохоор зэрэг цэгээ орсон гэж ярьжсэн. Би болохоор нөгөө нэг боёо хинтээч хүлээ дээ. Нэг ороод тэгээд ингээд үлдвэрээр нь яг яваад бүр яг нөгөө нэг
ингээд үзсэн юм уу тийм
ингээд нөгөө нэг юу коди үеийнх шиг ингээд хувц өмссөн. Тэгээ би ямар супер үлдвэр гэж харжсэн байхгүй
юу? За. За за. За одоо би миний мэдээ Эхний мэдээ өшт тест сэрэмжлүүлэг мэдээ. Одоо манай 400-ийн шугаанаар байн байн ийм сэрэмжлүүлэг мэдээнүүд явуулаад байгаа нь эцэг эхчүүд болон хүүхдүүдийг те ийм зүйл дээр анхаараасаа гэдэг үүднээс л явуулаад байгаа шүү. Малайзийн шугаа.
За.
Малайзийн Жохор гэдэг мужийн иргэн 16 настай сурагч хүү шүү. 16 настай. Энэ хүүг мужийн цагдаа нар бариад байна.
За.
За энэ залуу сургуулийнхаа хүүхдүүдийн Facebook болон Instagram дээр оруулсан зургуудыг нь татаж аваад хиймэл оюун ухаан ашиглаад бүр нэмэх 21 бичлэг буюу насан туршийн кино хийгээд тэгээд түүнийгээ зарцсан хэрэг гарсан.
Яанаа.
10 жилийн хүүхдүүдийн зургийг толгойг нь хүмүүсийн тийм нүцгэн биенүүд дээр толгойг нь аваад залгаад яг өөр юм шиг төрөх юм шиг болгоод зарцсан гэсэн үг
шүү дээ. Тийм байна, тийм байна.
Хүүг мигмар гарагт 17 цагийн үед Кулай хотоос баривчилсан. Баривчилсны дараа хүүгээс гар утсыг нь хурааж аваад шалгахад Дээр нь хиймэл оюун ухаан ашиглаж хувиргасан буюу нэг ёсондоо толгоон дээр нь нүцгэн хүмүүсийн бие хаа залгасан сурагчдын олон зураг хөрг гарч ирсэн.
За.
За энэ зургуудаа 2000 рингит буюу одоо манайхаар бол нэг юм уу 1700 орчим төгрөгөөр зардаг байсан гэж байна.
Яанаа. За.
Одоогор хэргийн эзэн хэнгэргийн дохур хэдий 16 настайч гэсэн үлдсэн хэргэн ноцтой учраас 4-р сарын 12-нд хүртэл саатуулах шийдвэр гаргаад байгаа юм байна.
За.
Мөн цагдаа нарын зугаас сошиал медиа дээр зураг хөргөө ил оруулахгүй байх насан туршийн хүүхдүүдийн сошиал медиа ашиглалтад хяналт тавихыг сануулжээ.
За.
Хиймэл оюун ухааны бас нэг сөрөг аюултай талыг харуулсан энэ хэрэгт 30-40 орчим сурагч хохирогч болон одоо 30-40 сурагчийн толгойг ашиглаад ийм юм хийцэн байна гэсэн шүү дээ. Ийм мэдээлэл байгаад байгаа. Тэр байтугай 14 хүртэлх насны бүр жижиг хүүхдүүдийн зургийг хүртэл нүцгэн шалтан болгоод зургийг нь зарцсан байсан.
Яана за.
Малайзд одоо deep fake filter болон хиймэл оюун ухаан ашиглан хүмүүсийн зургийг хувиргасан ховиргаад зардаг группууд их итгэвчээд байгаа юм байна л да. Эцэг эхчүүдэд хандаж хэлэхэд хүүхэд шуугатынхаа интернет хэрэглээг маш сайн хянараад л гэж хэлий. За дээр нь хүүхдүүдийн ховд те болж өгвөл өөрийнхөө ийм яг зих харсан ийм царайтай зургнуудыг эдтэй ер нь сошиал сүлжээнд тавихын эцсгүүд болчоод байна шүү ер нь одоо. Энийг бас анхаармаар байна.
За.
Тий.
За сэтгэлдлүүд нь
сэтгэлдлүүд байна. Баг насны хүүхдүүдийг томчууд л хохироодаг. Хорлогдох гэж бодож байсан чинь одоо үеийнхэн ийм хэрэг хийдэг болчихжээ. Ямар аймар юм бэ гэсэн. Яг ийм байгаа байхгүй.
Харин тий.
Зүгээр л ангийнхын хүүхд нь ангийнхаа хүүхдүүдийг ингээд хиймэл оюун ухаантай хамтраад порно буюу порнограф буюу нэм 21 кино тоглуулаад ингээд зарах гэж штэ.
Тий.
За энэ хиймэл оюун ухааны хэрэглээг эрт дээр нь хязгаарлахгүй бол цаашид их л олон муу юм дулдхан дээ. Үннийг хэлэхэд би ч гэсэн айж байна гэсэн.
За
хэн миний зургийг аваад порно болгочих бол гэж айсандаа одоо бүр зурагч оруулж болохоо байх нэ. Айдс дунд л амьдрч байна даа гэсэн байна.
За.
Тий.
За миний дараагийн үрэх мэдээл хоёлын нэг өмнө нь санаж гэнэ үү?
За
гэр бүлэрээ бүр сайхан нөгөө хоолны лувер хийдэг. Джом мом сайхан шилэн дотор хийцэн авч явж байгаа. Гэр бүлэрээ тэгээд нөгөө джомо гаргаж ирэнгүүтээ шантаачлаад тэгээд ингээд яваад байдаг.
Гэр бүлэрээ тэгээд яваад байдаг.
За би одоо Франц шугаа үрэх гэж байна. Мөнгөгүйгийн улмаас ч юм уу интэнд ороод хоол идээд булцсан бол нэг өөр хэрэг тийм үү? За мөнгө авахгүй ээжээ гэж ойлгосон. Гэтэл мөнгөтэй байдлаа удаа дараа бүр 3 жилийн турш зоогийн газруудаар хисээд хоол унд идээд стоо нөгөө нэг цусалж цусалчаад мөнгөө төлөхгүй мөрдөг ичхүүргүй увайгүй аав хүү хоёрын талаар ярьж өгч гэнэ.
Манайд ч саяхан нэг хэсэг нөгөө нэг хоол идчихээ жордонгийнхэн цонхоор зүгцсэн нөхдөдийн сенсац нэг амар яваа үсттэй
бас. Нөхдөд гэж тэр чинь ядч ил маа дарах нь ганц л залуу л да. Олон тоон дээр биш.
Танаа дарахныхаа айлтал та нөгөө засагтааны хөх орцул гэдэг шиг.
За ер нь бол манай дарахан дээр штэ уугуулууд мань зэн шиг яг уугуулууд нь бол баг байхгүй дандаа суугуулууд баруун аймагаас ирсэн хүмүүс бол дүүрсэн байдаг байгаа шүү.
Та нар бол хоол мөрөхгүй юу?
За 48 настай эрэгтэй олон түүний 18 настай хүү Францын тулаан муужийн цагдаа нар саатуулад байна. За тэднийг 4-р сарын 3-ны өдөр саатуулсан. Бүхэл бүтэн 3 жилийн турш нийт 100 гаруй зоогийн газруудаар үйлчлүүлж бүтэн одоо сет хоол авч иддэг байсан энэ хоёр. Нэг л дараа дахин хэргэлдэг байсан.
Мангар хогнод вэ?
За ямар арга хэргэлдэг байсныг ярьж өгье заяо. Гаднаас нарахад бол тийм айгүй айтаахан уфцсан, айтаахан аав хоёр орж ирээд ингэ сунаа.
За.
За тэгээс та айгүй гой үнтэй сайхан хоол унд үнтэй арс сахиална идэж уугаад дууслаа ямар нэгэн өйдөд дэйди ааш арамшин бол гарахгүй гарахгүй за яг ингэж
амтны анхаарал татахгүй
тахихгүй яг идэж уугаад дууслаа за тэгэн дээр очиод тооцоогоо хөлнөө яг төлбөр төлөх үед яга чим дансанд нь ч юм уу картанд нь алтаа гараад мөнгө уншигдахгүй
За
нөгөө дажгүй аав хоёр чинь за тэгвэл энд карта үлдээж яваад эргэж банкныхан дээр жучраа олоод ингээд төлбөрийг чинь төлөё. За энэ миний иргэний үнэлэх baina те энэ миний карт baina гэд нэр усаа тулгаад ингээд харуулдаг. За ер нь бол ингээд тийм айгуу дажгүй хүмүүс ингээд нэр усаа харуулаад үнэмлэх үнэлэхээ үзүүлээл те хүнийг чинь ингээд хинч лувер хийгээд явж гэнэ гэж төсөөлгөө штэ.
За
яг энэ ихтгэл дээр нь дөрөөлж 3 жил 100 гаруй зоогийн газар лувертсэн хоёр гэртээ харингуудаа карта айсан гээл шинээр захиалаад авчдаг ус банкнаас. За онлайнаар зоогийн газараа судалж байгаад сайхан харилцаатай гэсэн үнэлгээ авсан одоо ийм газарт л очиж орхоос гадна нэг газараа дахиж ордгоосэн гэхээр яалтчгүй мэрэгсэн лувертчд бараг л лувердох донтой хүмүүс байж таарад байгаа байхгүй
юу? Тийм байх тийм байх. Наад бол ч бүр ингэ тэмдэглэл хөтлөөд газрын зураг дээр ачтаа бол орсон газруудаа тэмдэглэе явж ирсэн
байна. Тийм харин тийм. За айтаага уцалж очиод бүтэн сет хоол цусалчаад 80-150 еврогийн төлбөр үлдээгээд эргэж ирдэн. За итэм орно. Банк руу ярин гэж гараад сургаггүй алга болдог гэсэн. За энэ нь бол монгол мөнгөөр 300 10-аас 582 мянган төгрөгийн хоол иддэг байсан гэж байгаа гэсэн үг аахгүй юу? За ингээд өнгөрсөн оны 8 сард нэгэн зоогийн газрын эзэн өнөөх нүхтийн зураг хөргийг шеэрлэж ловер дуусна бичсэн пост нь Facebook дээр түмэн түгээгдэж тараад өнөөх хоёр ч ловер дуусан 43 зоогийн газар ихний ээлжинд гарч ирсэн.
Харсан л тэд нар гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол баг
цагдаа нар нилээд удаа мөрдлөг явуулсны эцэст аав хоёрыг баривчилсан. Эцэг хүү хоёр 2021 оны 1-р сараас 2024 оны 8 сар хүртэл нийт 100 гаруй удаа ловер хийснээ бол хүлийн зөвшөөрсөн. За эцэг хүү хоёрт ловер дуусан газруудын та одоо ч гэсэн нэмэгцээр байгаа юм байна. За сэтгэлдлүүд нь яг ингэж ловер хийж хоол идэхээсэл таашаал аваад байна да. Тэрнээс ш банк мөнгөгүй ин гэж юу ахав те гэсэн байна. Тийм л агаас та угаасаа.
Оо, таашаал авах нь яах вэ? Энд дээр донтцсон.
Тийм.
Тийм бүр донтцсон.
Оо, ингээд идээд яваад ич болтын гэх те.
Аммаа мангар юмнууд байж хагад би тээр юм мөнгө төлж яадгийг.
Хүүхэдтэй ямар буруу юм зааж өгдөг новшин эцгэнцэр вэ? Наад хүүхэд чинь луур чинь хулгайч худалч болчихлоо штэ. Ирээдүг нь балалчглаа. Хайрын хүүхэд гэсэн байна. Тэгээ гэлс гомдол гаргаад шийдүүлэхгүй өөртөө дуугүй байснаасаа олж дараагийн газруудаа хохироосон байж тэг. Би бол энтэй санал нэг байна. Гэтэ наад л чи амир хамгийн зөв нэг ингээд сайхан харилцаатай гэсэн газрыг сонгоно гэдэг байгаа. За одоо нөгөө хүмүүсийн үнэлгээ өгсөн байдаг штэ тий. Пэйж меж дэр нь мангар зөв.
Тэгэд банкны карт нашта бол энэ банкнаас очиж авдаггүй бол зүгээр гудамжинд юунаас ийм карт үйлдвэрлэдэг машинтай ч байх баг. Түүнээс банкнаас тэгээд банк ингээд карт аваад байвал банк нь сэжиглэн штэ
уг нь бол. Тийм штэ тий. Тэгтээ бас ингэдэг гэж магадгүй салбар өөр өөр салбараас очиод аваад байдаг гэж бас магадгүй.
Магадгүй.
За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 31 минут болсон нэвтрүүлгийн дэмжиж ажиллагчаар Toyota Top Motors дэмжиж ажиллаж байгаа. За, Toyota-гийн аль бизнесний дилер Top Motors төвд 5-7 хоногийн турш 5 төрлийн өөр бэлэгтэй автомашины тос солих ая эхэллээ. За, та бүх төрлийн Toyota болон Lexus автомашиныхаа хөдөлгүүрийн тосоо Top Motors төвдэр солиулаад гарын бэлэг авч давхар 7 хоног бүрийн топ бэлгийн эзэн болох боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7777 80 дугаараас аваарай. 7777 80. За, ингээд төргийн нэмж ажиллагч Toyota Top Motors баярлаа.
За, өнөөдөр ч одоо ер нь яатсан өдөр юм бэ энэ чи? Ахаад би одоо заваа юм бэ ярих гэж байна шүү дээ.
Тийм үү.
Чи түрүү нэг амар заваа юм ярьсан шүү дээ.
Тэгсэн.
Аа, одоо минийх бас заваа шүү.
За.
Хятад шуугаан.
За, манайхаа түрүүний заваа энэ дээр бүр цөөн мөнгө хийчээ тэгээд идэж чадахгүй сууж ингээдсэн. Одоо манайхаа
хоол. Чөөлгүй дээ.
Гоха.
За. Хятадас бүр халиад одоо мангар олон улсууд анхаарлаа хандуулад энэ тэнд мэдээ болоод гараад байгаа юм шүүгээ.
За,
Хятадын Чунцин гэдэг хотын иргэн нэгэн залуу амьсгалтанд авчтаад нүдэн бүрэлдсэж улайгаад би хаан нэг л биш байна. Ханиадны юм уусан ч нөлөөлөхгүй байна гэсээр их сургуулийн дэргэд арми эмнэлэгт очжээ.
За.
За, эмчлэр эрдэгэн зураг хийж эмрайд харсан чинь уушгинд нь нэлгэхүүд нь бронхит үүсээд нэмээд баруун уушгиныхын доод талд зөвхөн гадны нөлөөгөөр үүсэж болох бактерийн гаралтай өрөвсөл үүссэн байгаа нь тогтогдчихлээ.
За.
За, энэ халдвар яаж яваад уушгинд нь орж өрөвсөл болсныг нь олж мэдхийн тулд залуугийн амьдралын хэв маяг дадал зуршлуудыг нь асууж яагаад өвдсөн гэж бодож байгаа зэргийг нь өөрөөс нь асуудал нэгэн нууц хобигоо буюу бараг л зуршлаа эмч нарт ичэн барин хэлжээ.
За, яана одоо энэ ямар энэ зуршлал заwaan юм бэ юм шиг байна те.
Мань нөхөр урт өдрийн дараа гэртээ ирээд чигтч норсон оймсоо тайлаад гүн амьсгаа авч удаан үнэрлэх хоббитэй байж л те. Шивртэй оймсоо үнэрлэдэг удаан гэж байгаа
шүү. Тэгээд шивртэй оймсоо үнэрлэхээр бод бор хөт болчих.
Ингээд олон жил бохир оймс уушиглан амьсгалсаар байгаад бактерийн гаралтай өрөвсөлтөй болсон тогтогджээ.
Оо, тэгэлс юм бэ? Яасан ёо.
За, манус хаяа яг амсаа шалгах юм байдаг. Арайч түүнэш орой болгон уртаар гүнзгий амсгалаа авч маваад ингэдэггүй. Тэгэд одоо ер нь энэ яатсан газар гэхлээр ингээд өдийн утал чигтд норсон амстай ч яваад байдаг.
Хээ, ямар борооны дараах сайхан чигний өнөр мөнөрийг уртаар амсгалж өнөрлөж байгаа ш та.
Тэгэлс
юм бэ яасан.
Ингээд яг тэр дорн оймсыг нь тайлуулж лабораторид шинжилгээ хийлгээд залуугийн ариун цэвэрч биш бохир амьдралын хэв маяг зуршил нь өвчнүүдийн шалтгаан болсон гэдгийг тогтоогжээ. Өмсөө тайлсан оймсонд нь хөлс, давс, шүвтэр агуулагдчих байдаг. Чиглэг битүү орчинд байсан оймсонд мөөгөнцөрч агуулагдчих байдаг юм байна л та.
За.
Тэгэхээр бохирл бол өөрийнхөө оймсыг үнэрлсэн ч тэр Ямар нэг аюултай бактери мөөгөнцөр хамраараа дамжууд уушгиндээ оруулах аюултай байдаг юм байна шүү. Заван залуугийн тухай мэдээ олны анхаардын төвд орсноор хүмүүс бүгд л огиж бөөлдсөн эможигоор дүүргэж байна. За дээр нь энэ өштдээ манайхан ч гэсэн энийг бас бодуустай л юм. Бас хамаагүй ингэх юм бол уушгируу ч илдэв бүсэн юм чинь орхон байж таа нөхдүүд байна.
Аа ястаа эвгүй би ястаа.
Анхаармаар байна, анхаармаар байна.
За.
За сэтгэлдлүүд нь. Пэшэ шиврээ өндөрлөд байхаар нүдэнд дисгэ байгаад аргаж булаасан юм шүү дээ. Заваа амтан бэ гэсэн. Би ч гэсэн өндөрлөх дуртай. Ягаад ч юм тайлсан өмсөн өндөрлөхээр стресс тайлагдчих чир тэр өдрийн бүх зовлон хэцүү зүйл мартагдах шиг болдог тоо гэнэ.
Йоо, ямар сони юм нас кайф автим бэ.
Тэр ууш мушга үзүүлмээр байна л да.
Тийм байна.
Тий. За, өмс өндөрлснээс болж өвчин туссан тухай анхудаа сонслоо. Гэхдээ энэ их заваа нөхөр байна. Гүнзгий амсгаа авч уушиглаж өнгөрлөөд байхдаа яг таа. Тийм. Ямар тамиг татчих байгаа юм шүү дээ. Уушиглан, уушиглан ч гэсэн.
Йой.
Энэ бол арай дэндсэрсэн. Чангар. Гүг нэрнээс ингээ зүгээр амсотой энэ одоо солих болж үгүй юм уу гэдэг нь чи хүн шалгаж малгахын тулд нэг ингээд нэг ойртуулад өнгөрлөх тохиолдол байна л да. Ушиглаад ахтай явах.
Ой зүгээр өдөр болго сольчих болтгүй юм чи та. Заавал тэрийг өнөрлөх шаарлаг байд юм уу?
Гүн чи бас эн чи эрэх эрэхтэй хүмүүсийн хувьд бол энэ зүгээр энгийн дадлал та. Ушиглахгүй л болох ш. Тий, нэг хэлтер тийм юм сүртэй юм бол биш. Зүгээр ирчүүдтэй ингээ амсаа өнөрлөж үзэх бол байдаг л зүйл. Ушиглтэл тийм яа гаахгүй. Ушиглаад байна ш тий чи.
Йой.
Энэ ч бүтэхгүй байх юм тий.
За. Ямар амар хүмүүс нэрээр хардаг нэ. Бадрал гаравгай. Та баруун аймгийн хүмүүсийг сая бүгдийг хулгайч гэдээ хэлчлээ. Арай вэ шүү гэнэ. Йоо, ямар хэцүү вэ. Оо, угшлаа ярих юм бол би ч гэсэн өөрөө баруун аймгийн ядаргаа юм байсан. За, за миний мэдэн юм шүү дээ, тэ. Энэ өстэй айгүй амар хүүхэн.
Аа.
Их хор шартаа бүсгүүний тухай мэдээлэл хүргэн. Би тэгтээ нэг хор шартаа гэхээсээ илүү яав чи часээс ирүүл хүн бол бишээ. Сай бид нар дөнгөц X-ийнхээ талаар ярьсан шүү дээ яана дээр.
За
англид болсон явдал шүү заяа.
За.
Эленор Хепберн гэдэг энэ бүсгүй салсан X-дээ дургуутлаа илэрхийлэхийн тулд могоо гөрвлийн хоол зардаг дэлгүүрт ороод өгсөн хулгана хөдөлтөж авсан. За. Тэгээд уусан могоо гөрвөл чинь нөгөө хулгана иддэг шүү дээ тий.
За
ингээд нөгөө өгсөн хулгана аваад 368 км газар гихээр одоо хотоос л одоо баг Эрдэнэ орох. Эрдэнэ орсон гэсэн үг. За, Эрдэнэ рүү явсан гэсэн үг. 4 цаг машинаараа явж X-ийнхээ гэрт нь очоод өнөө худалдаж авсан үгсэн хулгана шуудангийнх нь хайрцагт хийсэн.
Энэ яст яаж чадхаар царай те хүүхэн байна.
Нэг ийм
царай бол үнэхээр шийдэм.
Эвгүй агаад тэр харц марцсан эвгүй агаад.
Үнэхээр шийдэмгийн царай те.
Эвгүй.
Эвгүй царай те хүүхэн байна.
За, тэгсний наадах чинь ингэсэн. Үгсэн хулгана шуудангийн хайрцагт тэгээд зогсохгүй шин найз бүсгүйх нь ээжийнх нь гэрийн гадаа очоод цонх руу нь өндөг шийдсэн. За ингээд хор шарч юм уу ус сонсон зэвүрхэлч юм уу одоо ямар нэг байдлаар нөгөө найз усгүйг нь дарамтлаад элдв дэди мессеж явуулж ирсэн энэ бүсгүйгээс нөгөө шинэ найз усгүй нь бүр айгаад ингээд нүүсэн байгаа заа юу бүр байр сэлгэж нүүсэн.
За.
Эцэст нь бүр цагдаад мэдгэцэн. Тэгсэн цагдаад мэдгдээд ч нөгөө амар бүсгүйчэнд бол зогсоогүй бүр улам даамжраа заа юу. Нүүж ирсэн нөгөө шинэ гэрийнх нь гадаа ирээд за ингээд шүн цонхных нь гадаа зогсчоод тэгэхээр тамиг татаад хаалганд нь байдаг юм захтлын нөхөр гэрлүүн ингээд нөө юу иш машин ингээд шиддэг.
За.
Тэгээ ингээд утаа мутааг нь хөвгөө үлээгээд оруулдаг заа ёо. Шат өгчтэй заа ёо.
Үн чинь тоо яасан завтай юм бэ яваа.
Харин штэ. Тэгээл энэ хотоос улам гарах хэмжээний тэнд очоод
тэгээл тэнгээр очичоод тэгээд айл амтны тэмцтэй бүр хаалга малганыхын завсраар үлээж мүлээгээ.
Харин штэ. За эцэдний өвчтөө бүсгүүд 2021 онд хэрэг үүсгэсэн. За X-ийгээ X-ийнхээ шинэ найз үсгүүг мөрдөн өшгсөн хэрэгтэй 22 сар хоригдох ял сайхан шийдлэгдэж хоригдоод байгаа. Одоо л хоригдсон байгаа. За сэтгэгдлүүд нь ийм амар токсик хүмүүс ч аюултай шүү. Нэг л өдөр согтуу галзуу ирээд амин төрчих чинь билүү гинэ. Харах царайны эвгүй хүн байна. Харин тийм үнэ.
Царайг нь харахад нэг тийм бас царай муутай биш.
Тийм.
Их хоцсуулын чинь царайлаг чилчих маар.
Хүүхдэн харцтай агаад нэг тийм гүлгэр
үгүй энэ нэг юм Тийм, яг үнэ.
Гөлгөр, гөлгөр, гөлгөр. Ийм хүнээс юу л бол юу гарна шүү. Эвгүй шүү, эвгүй шүү.
Яа, одоо жишээлбэл ингээд сэтгэлийн хөдөлгөөн юм шиг харагдаад байна.
Харин тий. За, үгсэн уулгын хийхэд бол 360 км яваад ахтай яг байт залахгүй юм бэ гинэ. Тийм байгаас тээ, тий. Нэг ийм хүнтэй таарч байсан салах гэж та там болж үлээ. Одоо ч хаалга тогшхоор утас дуурахаар айдаг шүү гинэ.
Гэхдээ энэ өштөд 365 байхгүй 3600 ч явж чадхаар үгүй.
А харин штий, бүр байж байгаа юм тийм байгаа.
3600 ч явж чадна. Тэгээд тэр найз сүхэнтэй нүүж мөгөөд ингээд зүхтэж мухтаагүй болвол энэ хэрв жоохон байсан бол энэ алан шүү.
Харин тий.
Энэ алж чадхаар юм байна.
Ястай эвгүй ёо.
Эвгүй нөхөр байна.
Ястай амир эвгүй.
А.
За, за хоёул хамтран шүү танилцуулаад өргөжүүлээ. Улаанбаатар хотод 18 цаг 40 минут болсон. А нэвтрүүлгийн амралтчаар Хичаан Туянаас үүдэлтэй хөвшөлтөө эсрэг цогц хамгаалалт Аняса брэнд хамтран ажиллаж байгаа.
За. А Монголд ч гэхгүй ер нь за ер нь бол энэ гадаад нөхдүүд ч нэ шүү дээ ийм нэг кино минундаар харахад ингээд нүүрээ ингээд цаав цагаан болгоцсон ингээд нэг юм хужиртай ч юм шиг нүүрэн дээр юм дөрчихэд ингээд гівччихдэг шүү дээ. Наран шарлагын газарт ялангуяа. За энэ тэр нь бол ууг нь энэ нарны хамгаалалтын тос байхгүй юу? Тэгээд тэр ингээд нөгөө цайраад цузаан ийм юм догтч мөгтөд ингээд юу гэдгийг альсан дээр ингээд нэг илт мэдгэдэггүйц ийм цайралт майралт үүсгээд цузаанд догтц үүсгээд идэг учраас хүмүүс жоохон дургу. За ялангуяа манайх шиг ингээд нэгч шууд нарны проблемтэй гэж боддггүй газрынхан бодвол төрөхтгүй мэн л да. Тэгсэн чинь энэ шисейтэй гэдэг групп болохоор 100 гаруй жилийн Хитягийн туяаны судалгаан дээр үндэслээд 1992 онд энэ Азийн номер 1 нарны тос хийгддэг энэ Аниса брэндийг гаргажээ.
Аха. За. Одоо ер нь бол Аниса брэнд зөвхөн нарны тос үйлдвэрлэх борлуулгаас гадна хүмүүсийн эрүүл идэвхтэй аз жаргалтай амьдралыг дэмжих одоо ийм зорилготой дэвшлэг технологи ашиглаж таны арсыг одоо болон ирээдүйд үр дүнтэйгээр арчилж хамгаалахад чиглэсэн ийм л одоо брэнд юм байл та. За бас нэг сонирхолтой факт хэлэхэд Аниса гэдэг үг нэ штэ. Японы Ниса гэх үгнээс гаралтай бөгөөд монголоор орчуулбал халуун эс гэж утгатай гинэ.
Оо. Та бол ингээ яг ингээ нарны хувьд бол халуун эстэй адилхан штэ. Ер нь яг нар нүүрэн дээр чинь шууд тусч байгаа. Тэгэхээр зөвхөн нарнаас хамгаалахаас гадна арьс арчилгааны орц найрлагтай байдаг тул хялгасан өрчлөгийг бууруулдаг, арьсыг чангалдаг, бас нүүр бодлын суурч болчдөг юм гэж. Тийм учраас манай Монгол эмэгтэйчүүд бол зүгээр тэрийгээ дүрчэл дээрэ бодчих юм шүү. Тэ?
За тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 7272 тэгтэг 88 гэдэг утаснаас аваарай. 7272 тэгтэг 88. Гэтэ бид нар чинь нүүрэндээ за би бодох хэд 1 2 3 4 5 6 6 юм төрхөж гарч ирдэг баа шүү.
Тэгтээ нарны тос нэг нь үү?
Хамгийн сүүлийнх нь нарны тос.
Аа.
За тэгээд Аниса Монголия гэж латинаар бичээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Хичаагийн туяанаас үүдэлтэй хөшрөлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аниса брэнд хамтран аялаж байна. Баярлаа.
За баярлаа. За миний мэдээ энэ үстдээ би бол энэс баг айсан. Би энэ эмхтэйг бодвол айгүй зөрөгтэй юм л гэж утсан. Америк шүүгээ өрөх гэж байна.
За.
Өмнөд Каролины мужийн Рокхиллийн хотын нэгэн иргэн эмхтэй гэрте ганцаар амьдардаг юм ажил дээ. Хүүхдүүд нөгөө том болоод ингээд тус тустай гараа явцсан. Тэгээ гэрте нэг том байшинд ганцаар амьдардаг.
Аа.
Гэтэл нэг л өдрөөс хойш дээврийн хөндөгөөс нь чимээ гарч эхэлжээ.
За.
Эхлээд ингээд хийм сонсоод байгаа юм бодоо гэж бодож байтал яалтч байхгүй л түжигнээ чимээ гараад байсан гэж байгаа. Гэхдээ байнга биш. Хаяа хаяа. За, эмгтээч жаахан гайхс гэж байгаад мартганчч.
За.
Тэгсэн чинь нэг орой яг ноутбукаа дэлгээд сууж байтал дээврийн хөндөд дахин чимээ гараад бүр таацных нь будаг нь унаад компьютер дээр нь хуудраад унаад ирсэн юм байна л да.
За.
Тэнгүүд нь за яалтч байхгүй дээвэр дээр ямар нэг юм байна гэж бодоод хүүхдүүдэд дуудчихье.
За.
Хүүхдүүдэд дуудсан хүүхдүүд нь тэр даруйда давкал ирдэм байлгүй ойрхон л байдгийм байлгүй дээ. Дээврийн хөндөрөөр шагаагаад хартал хүүхдүүд нь ирчихэд штэ. Хүүхдүүд нь дээврийн хөндөгийг ингээ онгоодгоо хардаг хартал харагдах юм ерөөсөө байхгүй чимээж гарсангүй гэнэ.
За.
Тэгээ хүүхдүүд нь насны эцэст ганцаараа амьдарч байгаа ээжийнхээ эрүүл мэндэд зовсон баатрууд болоод ер нь ээж одоо ер нь нэг юм одоо хөширчжээ. Одоо нэг сэтгэц мэдсгцэн өөрчлөгдөд байгаа юм биш үү? Наад уу чи ухааны юм яриад
хими юм сонсоод байх
юм. Тийм. За одоо энэ жихмхийн одоо болохгүй болж байгаа юм шүү. Амрах ч одоо ингээд бид нар ингээд ирэхгүй болох теэр худлаа талимдуулаад янз янз юм сонслоо мослоо гэж дууддаг моддаг болчих жоо юм биш үү? Тэр гэжээ баг.
За.
За тэгсэн чинь яалтч байхгүй Трайси гэдэг энэ эмэгтэй нэгэн шүн дээврэн түжигнэх чимээр дахин сэрээд шууд хөөгтүүдэд дуудсан байдаг.
Яана нөгөө нэг дээр хизээ хилээ хойлоо нөгөө доор зөөрөнд нь хүн амьдраа тэгснэ юу ч болоогүй юм шиг яг тэр байрных нь эзэн байраа зарчаад өөрөө зөөрөнд амьдраад идэг тэгснэ би та нарт юу байраа зарснаас зөөрөө зараагүй ч тэгээд идэг шиг.
Парзит шиг юм
болсон. Энэ дээр тэр хүн байнаа юм уу?
За тэгээд шууд хүүхдүүдэд дуудсан.
За
энэ удаад шагаах биш те. Та нар бүр ороод дээш нь гараад үзээ, дотор нь яваад үзээ гэж шаардчихэ хүүхдүүдтэй.
За
эн чинь өөрөө тийм хөгшин хүн биш байгаа зүтэй. Зураг нь гараад байгаа зүтэй.
Үгүй үгүй.
Нэг ийм ногоон цамцтай эмэгтэй ярихгүй байна уу?
Одоо бол яг энэ нөгөө байшингийн дээвэр лүү гарч байгаа л зураг харагдчихэ. За
нэг эмэгтэй ингээд ногоон хувцастай багалт нэг 60 орчим насны хүн байлээ. Тийм хөгшин хүн биш. Ээж нь тэгэд нөгөө та нар одоо бүр дээвэр лөө гарч үз.
За.
Тийм. Гисэн. Тэгсэн хүүхдүүд нь дээврийн өндөрөө орж үзэд юу болсон гэж? Өндөө эмхтэн 12 жилийн өмнө салаад ор сургаггүй болсон хамтран амьдрагч нь дээврийн өндөрт нь орцсон.
Яана.
Мишоконд амьдэрдэг заяа. Тэгэд савнд ингээд тэнчэнэ сав тавьдсан хөнгөрч өндөрчээл тэгээд тэнчэн байжсэн тогтогцсон.
Ёо, ямар амар юм бэ tie.
За, цагдаа дуудахын завдалгүй гарч цугцсан этгээд дээврийн хөндөрөө яаж орсон тодорхойгүй байгаа ч гэсэн нүдээр үл үзэгдэх далд болонд ингээм амьдраад байсан учраас хүүхдүүд нь нөгөө ингээ шагаж харахад харагдаагүй юм байлээ л tie.
Тэгээд энэ одоо 12 жилийн өмнө ор сураг галгуултаа 12 жил дээвэр дээр нь амьдарсан юм
уу?
Аа, за за ёо ёо ямар.
Сүүлд одоо эн чинь саяхан гэж байгаа шээ. Саяхан нэг өдрөөс хойш дугардаг болсон. Тэгэхэд л хурж ирээд яаж хийж байгаа дээр нь гарцсан юм шиг байгаа.
За.
Байхгүй байхгүй дүнч гарсан юм уу? Тэгээ энэ үедээ зүгээр мөрөөрө тэр дээр амьдраагүй. Зөвхөн гар гээ. Хамгийн амар нь нэг нүх гаргачихад дээврийнээс нь ингээд нэг нүх гаргачихад тэр нүхээрээ эмхтэйг юу хийж байгааг хардаг байсан тогтогцсон.
Йоо, ямар эвгүй юм бэ tie. Йоо, бүр ингээд нэг пиццараачлаа ёо.
Тэгин би зараахаар байна.
Ингээд дээрээс ингээд намайг байнга ингээд ажиллаад байж ингээд бодтоо.
Чи чинь тэгэл гэрте ганцаархнаа байгаа юм чинь үцгэн шалтан чи яваа.
Хийш tie.
Ганц зүйл юм болно. Тэхэд чинь аврах дээрээс нь харж ил байдаг tie.
Йоо.
Энэ хэрэг одоо яг ингээд сошиал дээр хүмүүс нилээж шеэрлээд tie. Ийм юм болжоо бурхан минь түү түү гэд нөлөмж үлэмдэ ингээд явж байгаа юм байна.
За.
За сэтгэлдлүүд нь за ёстой сүнс зайлахаар юм байна.
Харин тийм
ээ. Сүнснээс биш амьд хүнээс бол айлгүй яхав дэ. Тэгээд тийм удаан амьдрсан юм болов уу? Саяханаас л амьдрч байгаа юм болов уу гэсэн мэ. Саяхан шоронгоос суулдагдж гарч ирсэн нөхөр юм гэсэн.
Аа за.
Амарч гисэн цагдаа нар хайж байгаа гэж уншсан гинэ. Энэ 12 жил аштаа бол шорон сууж байгаа гарч ирсэн нөхөр байгаа.
Баг гадаг байхгүй. Тийм л юм байна.
Орс урггүй алгуулсан гэсэн шүү дээ. За хүүхдүүд нь бас л өөдгүй юм а. Ээжийнхээ санааг амраагаад өгөхгүй сэтгэцсэн асуудалтайгаар нь дуудаж муудаал те гондмоор юм а гэж. Гүй яг уу ер нь хүүхдүүд чинь ер нь тийм л болдгийм билээ шүү дээ те. За одоо инглээ тэглээ энэ одоо ээж маань одоо ингэдэг ер нь хөшөж байгаа юм биш юм шүү л гэж ярилцсан л байгаа юм л да.
Харин тийм.
Гэтэ ууг нь тэр нэрнгээсээ дээшээ гараал тийм үст те. Ээж маань айгаад байгаа юм чинь нэг мөр баггүй болох чиг дээр нь гараад ингэдэг а дээврийг нэг мөр шалгачих болно да бас
хүн. Яг үнэ. Тийш дээ тий. Сэтгэлгүй л байна л да. Ай ядрагатай
тий. Сэтгэлгүй сэтгэлгүй ёстой нэг.
За.
Болцсон. Тий. Тэгээ энэ амир байгаа зү тий. Базар байна. Тэгээд ингээд нэг нүх гаргацсан тий. Аа хараал.
Амир.
Амир.
За за за. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 10-ны Пүрэв гарагийн 400-ийн шугаа нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс шуугах тусам нягтал гсүрээтэйгээр шууд түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлэг хамтраалагчаар Хичээхан Туянаас үүдэлтэй хөвшрөлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аняса брэнд за мөн мини салями үкрим ахын Жиркигээр Hello брэнд хамтраа ажиллаа. Баярлаа. За баярлаа анжгаа.
За баярлаа.
Өргөлөл эрхэн сонсогчдаа цабрынханд явдаг радио мэдээгээ хүлээн авч сонсны дараа 225 нэвтрүүлгийн шинхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3.
Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.